สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการนานาสัตว์สารพัดเสียงนะคะเรื่องราววันนี้เป็นเรื่องของสัตว์ตัวน้อยที่ปรากฏตัวและส่งเสียงร้องหาคู่ในวันฝนตกวันนี้เราจะมารู้จักกับสัตว์ที่คล้ายกบแต่ไม่ใช่กบค่ะมันคือเขียดกับปาดพอพูดชื่อนี้ขึ้นมาแล้วนะคะพ่อแม่หลายคนก็อ๋อรู้จักแต่ลูกๆหลายคนนะคะอาจจะสงสัยว่ามันคือตัวอะไรวันนี้นะคะเราจะมารู้จักกับเจ้าสองตัวนี้นะคะว่ามันมีความพิเศษและแตกต่างจากกบอย่างไรมีความสำคัญอะไรกับโลกใบนี้และคำว่าเขียดตะปาดคือตัวอะไรและก็มีเรื่องที่บอกต่อๆกันมานะคะว่าใครที่โดนปาดฉี่ใส่ตาแล้วก็ตาจะบอดเรื่องนี้จริงหรือไม่ติดตามคำตอบทั้งหมดได้ในนานาสัตว์สารพัดเสียงวันนี้ค่ะย้อนเวลากลับไปเมื่อกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานมากๆเลยค่ะสมัยป้าแวนด้ายังเป็นเด็กๆตอนนั้นนะคะอยู่ที่บ้านคุณยายรอบๆบ้านคุณยายก็จะมีต้นไม้แล้วก็มีต้นกล้วยค่ะวันหนึ่งหลังจากฝนตกชุ่มฉ่ำเมื่อฝนหยุดแล้วป้าแวนด้าก็เดินออกไปนอกบ้านแล้วก็พบว่าที่ต้นกล้วยนั้นมีกบตัวเล็กๆผอมๆตาโตสีน้ำตาลอ่อนเกาะอยู่ที่ใบกล้วยแต่คุณยายบอกว่านี่ไม่ใช่กบมันคือเขียดตะปาดป้าแวนด้าได้ยินแล้วก็งงนะคะตัวอะไรชื่อทำไมแปลกๆรูปร่างหน้าตามันก็ดูไม่แตกต่างจากกบเท่าไหร่ไม่เพียงแค่เจอที่ต้นไม้หน้าบ้านเมื่อเดินเข้าห้องน้ำยังเจอเจ้าเขียดตะปาดเนี่ยอยู่ที่ผนังห้องน้ำอีกต่างหากในสมัยนั้นเนี่ยก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่รู้ว่าจะหาความรู้จากไหนการจะหาความรู้จาก Google ChatGPT Gemini หรือว่าหาข้อมูลจาก AI ใดๆไม่ได้เลยก็เก็บความสงสัยเกี่ยวกับเจ้าเขียดตะปาดเนี่ยเอาไว้ในใจค่ะจนตอนนี้ความสงสัยในครั้งยาววัยก็ถูกเฉลยจากการค้นหาข้อมูลแล้วพบว่าเขียดตะปาดที่เจอในวันนั้นมันคือปาดไม่ใช่เขียดค่ะแล้วก็งงอีกว่าเอ้าแล้วเขียดคืออะไรต่างจากปาดตรงไหนแล้วทั้งปาดทั้งเขียดมันต่างจากกบอย่างไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะเสียงที่ได้ยินเมื่อกี้นี้คือเสียงของกบค่ะและนี่ก็คือเสียงอึ่งอ่างต่อไปเป็นเสียงปาดและนี่ก็คือเสียงของเขียดค่ะเจ้าสัตว์ทั้ง4ชนิดนี้มีชื่อไม่เหมือนกันเลยแต่ทั้งหมดมีชื่อภาษาอังกฤษเหมือนกันนั่นก็คือ flock ปาดเป็นกบชนิดหนึ่งภาษาอังกฤษคือ tree flock แปลว่ากบต้นไม้ใช่แล้วค่ะมันคือกบตัวน้อยที่ชอบใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้นั่นเองแล้วก็มีรูปร่างแตกต่างจากกบที่อาศัยอยู่บนบกด้วยเราจะมารู้จักกับเรื่องราวของปาดกันก่อนค่ะเขียดตะปาดนะคะเป็นชื่อเรียกของปาดชนิดหนึ่งนั่นก็คือปาดบ้านเป็นปาดที่สามารถพบได้ทั่วไปค่ะแล้วก็มีรูปร่างต่างจากกบที่อาศัยอยู่บนบกด้วยนะคะปาดนั้นต่างจากกบเขียดที่เห็นได้ชัดก็คือนิ้วของมันนะคะจะยาวตรงปลายนิ้วทั้งหมดจะเป็นปุ่มกลมๆค่ะปุ่มกลมๆนี้นะคะจะเหมือนจุ๊บที่เอาไว้ติดกระจกค่ะและนี่ก็คือเหตุผลว่ามันสามารถเดินไต่แล้วก็เกาะอยู่ตามผนังห้องน้ำผนังบ้านแล้วก็ต้นไม้ยอดมะม่วงได้โดยไม่ตกลงมาค่ะผิวหนังจะเรียบตัวผอมบางหน้าก็ผอมตาโปนกลมโตน่ารักค่ะผิวสีน้ำตาลอ่อนคล้ายกับดินใบไม้โคลนมีลายเป็นสีเข้มๆคล้ายนาฬิกาทรายอยู่บนท้ายทอยพาดลงมาจนถึงไหล่ค่ะ ป่านนั้นเป็นนักพรางตัวที่เก่งมากบางชนิดนะคะเปลี่ยนสีได้ตามสภาพแวดล้อมด้วยอยู่บนใบไม้ก็เป็นสีเขียวพอมาเกาะผนังปูนก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเทาเนียนไปกับกำแพงค่ะซึ่งความสามารถในการปรับตัวได้ดีนี้นะคะก็ทำให้ป่านั้นสามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นในธรรมชาติเช่นป่าดิบทึบหนองน้ำทุ่งหญ้าหรือแม้กระทั่งสภาพแวดล้อมแบบในเมืองในหมู่บ้านความน่าสนใจที่ไม่เหมือนใครของป่าก็คือการวางไข่ค่ะเวลาวางไข่เนี่ยป่าไม่ได้วางไข่ในน้ำเหมือนกบเขียดคางคกอึ่งอ่างนะคะแต่มันจะตีฟองให้เป็นฟองขาวฟูเป็นก้อนเอาไว้ตามกิ่งไม้ที่อยู่เหนือแหล่งน้ำค่ะแล้วพอไข่นะคะฟักออกมาเป็นลูกออสก็จะตกตุ้งลงไปในน้ำเองวิธีวางไข่แบบนี้นะคะทำให้ปลาที่อยู่ในน้ำเนี่ยไม่สามารถกินไข่ของป่าได้ไข่ก็ปลอดภัยค่ะและเมื่อลูกออสนะคะเจริญเติบโตในน้ำจนร่างกายเปลี่ยนแปลงกลายเป็นป่ามันก็ขึ้นจากน้ำแล้วก็ใช้ชีวิตบนต้นไม้เพราะฉะนั้นถ้าเจอสัตว์รูปร่างเหมือนกบนะคะแต่ว่าผอมกว่าเกาะอยู่ตามต้นไม้ฝาบ้านผนังห้องน้ำไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะเป็นตัวอะไรนั่นคือป่าอย่างแน่นอนเพราะว่ากบไม่ปีนขึ้นบนที่สูงค่ะซึ่งเจ้าสัตว์ตัวเล็กบอบบางเนี่ยมันก็เป็นเป้าหมายของนักล่าอย่างงูนกแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆป่าก็มีวิธีเอาตัวรอดจากนักล่าหลายแบบค่ะเช่นกระโดดหนีอย่างรวดเร็วขาหลังของมันแข็งแรงทำให้กระโดดได้ไกลค่ะการพรางตัวให้สีกลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมทำให้นักล่ามองไม่เห็นบางครั้งก็ทำตัวนิ่งๆไม่กระดุกกระดิกเลยถ้านักล่าเข้าไปใกล้ป่าก็จะปล่อยตัวจากต้นไม้ตกลงบนพุ่มไม้หรือว่าพื้นดินด้านล่างเพื่อหนีจากนักล่าบนต้นไม้ค่ะและเมื่อถูกจับได้แล้วก็มันก็จะปล่อยอาวุธลับสุดท้ายใส่นักล่านั่นก็คือฉี่ค่ะมันจะพ่นฉี่ให้พุ่งออกมาใส่นักล่าที่จับมันค่ะและเหตุที่ป่าฉี่ใส่ผู้ล่าก็เพื่อทำให้ผู้ล่าตกใจค่ะอาจจะสะดุ้งแล้วก็ปล่อยมือหรือว่าคายออกจากปากและผิวของป่านะคะซึ่งเป็นเมือกอยู่แล้วเนี่ยเมื่อผสมกับฉี่ของตัวเองก็ทำให้ลื่นขึ้นแล้วก็จับยากยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะการปล่อยฉี่ออกมานะคะอีกเหตุผลหนึ่งก็คือทำให้ตัวมีน้ำหนักเบาขึ้นเมื่อมีน้ำหนักลดลงการกระโดดหนีก็ทำให้คล่องตัวแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะและที่สำคัญกลิ่นและรสชาติที่ชวนแหวะของฉี่นั้นทำให้สัตว์ที่คาบหรือว่าจับอยู่ไม่อยากกินแล้วก็ปล่อยเจ้าป่าให้เป็นอิสระไปค่ะและเรื่องฉี่ของป่าเนี่ยก็มีเรื่องเล่าจากคนเฒ่าคนแก่ที่บอกต่อๆกันมาเขาว่ากันว่าระวังนะคะอย่าให้ป่าฉี่ใส่ตาเด็ดขาดเลยถ้าฉี่ของป่าโดนตาแล้วก็ตาจะบอดได้ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ขอถามลุงหมอเกษตรนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะค่ะ
สำหรับคนโบราณที่บอกว่าถ้าเกิดปาดฉี่ใส่ตาตาจะบอดก็มีทั้งจริงและไม่จริงนะครับมันขึ้นอยู่กับอาหารแล้วก็ความสะอาดของน้ำที่ปาดชนิดนั้นอาศัยอยู่ถ้าเกิดว่าเป็นปาดบ้านที่อยู่ในแหล่งน้ำสะอาดช่วงฤดูฝนแล้วก็กินแต่แมลงแถวๆบ้านเราถ้าเกิดว่ามันฉี่บังเอิญโดนตาเราไปล้างตาหรือล้างมือให้สะอาดมันก็อาจจะมีแบคทีเรียไม่มากแล้วก็ความเข้มข้นของปัสสาวะของมันก็ไม่เป็นกรดมากนักโอกาสที่จะทำให้เราตาบอดมันก็น้อยแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอปาดในป่าซึ่งมันอาจจะกินพืชมีพิษแมลงที่กินพืชที่มีพิษเพราะนั้นปัสสาวะของมันก็อาจจะมีความเป็นกรดหรือด่างมากกว่าปกติหรือมีความเข้มข้นมากเนื่องจากมันอาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงหน้าฝนแล้วเราไปจับมันโอกาสที่เราจะได้รับฉี่หรือปัสสาวะของปาดที่มีความเข้มข้นสูงแล้วก็มีแบคทีเรียปนเปื้อนเนื่องมาจากความไม่สะอาดของน้ำแล้วก็ประกอบกับว่าโอเคเอามือไปเกาตาแล้วไม่ไปหาหมอทันทีโอกาสที่จะเกิดตาติดเชื้ออักเสบก็มีแต่ว่าในด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ปัจจุบันโอกาสที่จะทำให้ตาบอดเนี่ยค่อนข้างยากมากแม้จะเกิดที่ใด ของประเทศไทยไม่เกิน24ชั่วโมงเราก็มักจะไปถึงมือคุณหมอแล้วแล้วก็คุณหมอจากสุแพทย์ก็มีทั่วประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีก็คือว่าอย่าไปจับปาดนะครับเพื่อมันจะได้ไม่ต้องมีต้องตกใจแล้วก็ปัสสาวะใส่หรือว่าฉี่ใส่ถ้าเกิดว่าโชคร้ายโดนจริงๆก็ล้างตาด้วยน้ำสะอาดเปิดผ่านนะครับไม่จะเป็นน้ำจากน้ำประปาจากก๊อกเนี่ยที่บ้านหรือว่าน้ำจากภาชนะที่เก็บไว้ในตุ่มในไหในถังล้างให้สะอาดจนหายระคายเคืองแล้วก็ไปหาหมอนะครับ
โอเค
และตอนนี้ก็ถึงคิวเขียดค่ะเขียดก็คือกบตัวจิ๋วที่คนไทยใช้เรียกแยกออกจากกบค่ะเพื่อระบุสัตว์ที่มีรูปร่างคล้ายกบแต่ว่าตัวเล็กกว่าสรุปแล้วเขียดมันก็คือกบสายพันธุ์ที่มีตัวเล็กนั่นเองตัวมันจะเล็กผิวหนังเรียบหน้าแหลมๆเล็กๆกระโดดปุ๋งๆดึงๆอยู่ตามพื้นหญ้าหรือว่าริมคันนาเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้นะคะมันร้องเสียงดังมากแล้วก็กระโดดได้ไกลด้วยถ้าเทียบสัดส่วนของร่างกายกับระยะการกระโดดนะคะเขียดเป็นแชมเปี้ยนกระโดดไกลในบรรดาสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเลยล่ะค่ะมันสามารถกระโดดได้ไกลกว่าความยาวของตัวหลายเท่าเลยเพื่อหนีนักล่าที่จ้องจะกินมันการกระโดดให้ไวเป็นทักษะการเอาตัวรอดของเขียดนั่นเองถ้ากระโดดหนีไม่ทันแล้วก็กลยุทธ์การเอาตัวรอดสเต็ปต่อไปของเจ้าเขียดก็คือมุดซอกดินรอยแยกรอยแตกเล็กๆตามพื้นหรือมุดใบไม้หายแวบให้นักล่างงนะคะว่าอยู่ๆก็หายตัวไปได้ในประเทศไทยนะคะก็มีเขียดอยู่หลากหลายชนิดเลยเช่นเขียดบัวตัวจะสีเขียวสดพบบ่อยตามสวนหรือว่าริมน้ำเขียดจิกก็เป็นชื่อที่ใช้เรียกเขียดทั่วๆไปเขียดหลังขีดหรือเขียดนาก็จะพบตามทุ่งตามนาเขียดอ่องเขียดไอโม่ซึ่งพบได้ตามคูคลองแล้วก็นาข้าวแล้วก็ยังมีเขียดงูซึ่งเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกอีกประเภทหนึ่งที่ไม่มีขาตัวยาวเหมือนงูเลยค่ะแต่ไม่ใช่งูมันคือสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเหมือนกบเหมือนเขียดนี่แหละค่ะตัวมันมันลื่นๆไม่มีเกล็ดเหมือนงูก็ตรงที่ตัวยาวๆแล้วก็เลื้อยไปตามพื้นดินเท่านั้นเองล่ะค่ะเจ้าเขียดงูเนี่ยถึงแม้จะเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเหมือนกบเหมือนเขียดแต่หน้าตาของมันไม่มีความใกล้เคียงกบเขียดเลยนะคะมีตาเล็กๆมีหนวดเป็นอวัยวะรับสัมผัสค่ะรวมๆแล้วเนี่ยมันใกล้เคียงกับสลาแมนเดอร์มากกว่ากบค่ะแต่การที่คนไทยเรียกเขียดงูก็เพราะว่ามันเป็นสัตว์ชนิดเดียวกับกบเขียดแต่ว่ารูปร่างยาวเหมือนงูนั่นเองเขียดงูหายากมากค่ะนอกจากจะมีน้อยแล้วนะคะมันยังเป็นนักซ่อนตัวที่เก่งมากๆอยู่ในดินอยู่ในโพรงไม่ค่อยออกมาให้ใครเห็นค่ะส่วนเขียดกระปาดก็รู้ไปแล้วนะคะว่าไม่ใช่ชื่อของเขียดแต่เป็นชื่อของปาดบ้านค่ะทั้งเขียดและปาดก็คือสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่ต้องพึ่งพาน้ำในการวางไข่ในการเติบโตไข่ฟักออกมาเป็นลูกออดมีหางว่ายน้ำหายใจด้วยเหงือกจากนั้นหางก็สั้นลงขาก็ค่อยๆงอกเปลี่ยนจากหายใจในน้ำมาหายใจด้วยปอดและนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าการแปลงร่างค่ะปาดและเขียดกินแมลงเป็นจำนวนมากช่วยควบคุมประชากรแมลงที่เป็นศัตรูพืชและในขณะเดียวกันพวกมันก็เป็นอาหารของนักล่าอย่างงูนกแล้วก็สัตว์อื่นๆและที่สำคัญมากๆก็คือสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมค่ะถ้าบ้านใครนะคะมีปาดหรือเขียดอาศัยอยู่แล้วก็แสดงว่าแถวบ้านของเรานั้นอากาศและน้ำยังดีอยู่ค่ะเพราะว่าผิวหนังของสัตว์เหล่านี้นะคะจะไวต่อสารพิษมากถ้าที่ไหนมีสารเคมีพวกมันจะหนีก่อนใครเพื่อนเลยผิวหนังบางๆเนี่ยจะดูดซึมสารพิษต่างๆเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายกว่าสัตว์อื่นๆและถ้าพื้นที่ไหนเขียดปาดหายไปนั่นหมายความว่าสิ่งแวดล้อมเริ่มมีปัญหาแล้วล่ะค่ะครั้งหน้านะคะถ้าเห็นกบตัวเล็ก ลองสังเกตดูค่ะว่าอยู่บนพื้นหรือเกาะอยู่บนต้นไม้ปลายนิ้วมีปุ่มกลมๆไหมบางทีนะคะการสังเกตสิ่งเล็กๆน้อยๆพวกนี้ก็ทำให้เราได้เข้าใจธรรมชาติมากขึ้นนะคะและทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของเขียดและปาดแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast
Thai PBS Podcast View the world via the voice